Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Rama tha në Beograd ato që kanë thënë shumë lider botror, thonë analistët, duke komentuar deklaratat e kryeministrit shqiptar për Kosovën. Shtetet e Bashkuara kërkojnë nga Rusia që të ndalojë përkeqësimin e situatës në lindje të Ukrainës. Në Pakistan mbi 50 persona të vrarë në një aksident trafiku. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Rusisë që të ndalojë përkeqësimin e situatës në lindje të Ukrainës, duke dërguar armë dhe mbështetje tjetër për separatistët prorus atje. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki ka thënë se Washingtoni dënon Rusinë për militarizimin në rritje të rajonit të Donbas nëpërmjet ofrimit të tankeve dhe pajisjeve të tjera të rënda për separatistët. Komentet e saj janë bërë pak ditë pasi Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka thënë se monitoruesit e saj kanë parë kolona të mëdha armësh dhe ushtarësh në rajonin e Donjeckut. 56 njerëz kanë humbur jetën nga përplasja një autobusi pasagjerësh me një kamion në jug të Pakistanit. Policia ka bërë të ditur se incidenti ka ndodhur në qarkun Karipur në provincën Sindh. Po sipas policisë, në kohën e aksidentit ka pasur shumë mjegull. Autobusi raportohet se ka transportuar rreth 70 njerëz. Sipas autoriteteve spitalore, në mesin e viktimave janë 14 gra dhe 8 fëmijë. Një ushtar dhe një grua izraelite janë vrarë nga palestinezët me thik. Ushtari është vrarë në një stacion treni në Tel Aviv, ndërsa i dyshuari është arrestuar nga policia. Ai është identifikuar si banor i Bregut Perëndimor, i cili ka qenë ilegalisht në Izrael. Disa orë më vonë, një grua 26 vjeçe është therrur po ashtu për vdekje në Bregun Perëndimor. Sulmuesi është vrarë nga një roje e sigurisë. Kapiteni Anies, e cila është fundosur në Korenë e Jugut në muajin prill duke vrarë mbi 300 pasagjer, është shpallur fajtor për neglizhencë. Një gjykatë jugkoreane ka dënuar atë me 36 vjet burgim. Drejtësia ka dënuar edhe 14 pjesëtar të tjerë të ekuipazhit me dënime të ndryshme që shkojnë deri në 30 vjet heqje lirie. Kapiteni Lee Yeon-seok ka kërkuar falje për braktisjen e pasagjerëve. Zyrtarët shëndetësor në New York kanë bërë të ditur se mjeku që është infektuar me Ebola është shëruar plotësisht dhe pritet që sot të dalë nga spitali. Craig Spencer ka dalë pozitiv ndaj virusit më 23 tetor, vetëm disa ditë pasi është kthyer nga Guinea ku ka trajtuar pacient me Ebola. Lajmi për infektimin e tij ka shqetësuar shumë qytetar, sidomos kur është bërë ditur se ai ka hyrë në metro para se të rezultonte pozitiv. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Analistët në Kosovë dhe Serbi thonë se deklaratat që ka bërë kryeministri i Shqipërisë në Beograd në lidhje me Kosovën janë qëndrime që janë shprehur edhe nga lider të tjerë botror. Edi Rama ka thënë se pavarësia e Kosovës është realiteti pamuhueshëm, por një gjë e tillë është konsideruar si provokim nga homologu i tij serb Aleksandar Vučić. Opinionet e analistëve na i sjell Bekim Bislime.
Përplasja për çështjen e Kosovës ndërmjet dy kryeministrave të Serbisë dhe Shqipërisë, Aleksandar Vučić dhe Edi Rama, në konferencën për medje në Beograd në kuadër të vizitës në Serbi të kryeministrit shqiptar, nuk mund të quhet incident, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe në Serbi. Analisti Ismail Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se kryeministri shqiptar Rama nuk e ka shqiptuar asnjë fjalë provokuese për leadershipin serb. Sipas tij, kryeministri shqiptar ka thënë një të vërtetë, të cilën deri më tash 108 shtete të globit e kanë konsumuar dhe të cilën, si thot ai, e di edhe kryeministri serb Vučić.
Nuk e kualifikoi incident, ka ndodhur, ajo me të cilën edhe leadershipi serb është përballur edhe në traktatin e Berlinit, ndërsa reagimi, heqja e kufjeve ose përplasja që mund të përshkruhet si incident, hyn në sfondin atyre reagimeve temperamente të liderëve ballkanik që fatkeqësisht edhe matutje nuk po arrin të shërohen prej djenjes vogëlsisë
Opinionisti Ilir Ibrahimi thot për Radio në Evropa e Lirë se deklarata e kryeministit shqiptar Edi Rama ka qenë ngjashme me deklaratat e liderëve të ndryshëm botëror që kanë vizituar Beogradin.
Ai nuk tha ndonjë gjë tjetër, të cilën nuk ka thënë për shembull zëvendës presidenti Biden apo edhe kancelaria Merkel. Mirë po Beogradi ka të vështirë, sidomos kur këto lloj deklaratash vijnë nga liderët shqiptar dhe edhe njëherë treguan që janë shumë prapa të njohjes së realitetit dhe shikimin përpara, ashtu siç tha edhe kryeministi Rama dhe ta shohin këtë realitet si një mundësi për të ecur përpara dhe për të harruar ato që kanë ndodhur në të kaluara.
Edhe Dušan Janić, analist i çështjeve politike nga Serbia, vlerëson se përplasja e kryeministrave të Shqipërisë dhe Serbisë është një incident i vogël i cili sipas tij madje nuk duhet konsideruar as si incident. Siç thot ai, Shqipëria e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe është normale që lobon për njohjen e plot ndërkombëtarit të saj. Në anën tjetër, sipas tij, kryeministri Serb Vučić vetëm e ka përsëritur qëndrimin e tij dhe të qeverisë së Serbisë se nuk e pranojnë pavarësinë e Kosovës.
Ne spornoj të se Albania i Serbia ne slažu po pitanju Kosova, da jednostavno pravilo nalaže pitanja oko koji se ne slažemo, oko njih se i ne sporimo.
Është e padiskutueshme që Serbia dhe Shqipëria nuk pajtohen lidhur me çështjen e Kosovës dhe rregullat thonë se për çështjet për të cilat nuk pajtohemi, thjesht rreth tyre dhe nuk duhet të pajtohemi. Nga kjo pikpamje, ky incident edhe nuk është ndonjë incident i madh dhe e padyshim, ai është menduar për nevojat e brendshme të kryeministrit Vučić, theksoi Janić. Megjithatë, përplasja e kryeministrave të Serbisë dhe Shqipërisë sipas njohësve të zhvillimeve politike në Kosovë dhe Serbi nuk e prish agjendën e takimit të fundit të liderëve ballkanik në Berlin, ku është arritur pajtimi që shtetet e veçanta në Ballkan duhet të jenë në të ardhmen kontribues për normalizimin e marrëdhënieve fqinjësore për atë sa është e mundur. Kjo sipas tyre është parakusht për t'u hapur dyert në Bashkimin Evropian dhe integrime tjera euroatlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Si komentohet në gazeta Zenel vizita e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Beograd?
E përdismja Kosova sot Valona vlerëson se vizita e kryeministrit Rama në Serbi mund të ketë fyer akullin mes dy shteteve, por sigurisht nuk i tejkalon dasitë e mëdha mes shqiptarëve dhe serbëve. Gazeta konsideron se do të ishte skandal nëse kreu i qeverisë së Shqipërisë do të anashkalon të Kosovën në adresimin e tij për mediat, por siç ka vënë pa ajo, i tillë është konsideruar nga mediat serbe deklarimi i qartë se Kosova e pavarur është një realitet i pamohueshëm, i njohur mbasi nga mëse 100 shtetet botës. E përditshme e Kosova sot sekson se ka mjaftuar kjo fjali e Ramës për të parë edhe një herë fytyrën e vërtet të leadershipit të Serbisë, ndërsa reagimi pa vendi kryeministit Serb Vučić nuk përbën kurfar befasie, sepse, si që nënvizon gazeta, kjo është në fakt Serbia e vërtet. Dhe Bashkimi Evropian duhet ta kuptoj se duke mbështetur një kast të tillë liderësh në Beograd, do të ofrojë edhe më shumë përplasjeve ndërretnike dhe zjarrit shovinist. Në këtë rast gazeta vlerëson se kryeministri Rama u tregua një lider i matur duke u shmangur një përplasje më të ashpër me nikosirin e vet Vučić. Valona.
Zenel, opinioni kosovar është në pritje të thirrjes së seancës konstituive të kuvendit. Çfarë thon gazetat?
Në këtë temë e përditshme tribuna Valona thekson se lëvizjet e fundit të blokut pas zgjedhor vlan dhe heqja dorë nga posti kryetarit të kuvendit duke kanë siguruar ende thirrjen e seancës nga ana e deputetes Flora Brovina. Ndërkohë, sipas burimeve të gazetës, presidentja Jahjaga do të presë fillimisht vetë deputetët të veprojnë. Gazeta Tribuna po ashtu merr vesh se Jahjaga nuk ka mundur të siguroj partitë e vlanit se a do ta marrin mandatin për formimin e qeverisë pa një konsultim paraprak që do të garantonte zbatimin e gjykimit të gjykatës kushtetuese. Përndryshe, gjykuar sipas perceptimeve të partive, gazeta thekson se presidentja e vendit dëshiron që në momentin e thirrjes së seancës të mos ketë më përsëritje të seancave të ndërprerë, por ajo të jetë e suksesshme. Megjithatë, siç në vizon e përditshme tribuna, vazhdimi i seancës ka mbetur në pikë pyetje për faktin se PDK-ja tash nuk ka lënë shumë opsione, duke këmbgulur në marrëveshje me këtë parti për qeverinë e re, apo opsioni tjetër i saj zgjedhje të reja të parakoshme, qëndrime këto të ngurta që nuk premtojnë tek kalim të krizës, shkruan postierash e përditshme tribuna. Valona.
Zenel, për fund, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë cilësinë e derivatave në Kosovë. Gazeta thekson se cilësia dobët e derivateve të naftës, mungesa e territoreve të lira për të vepruar, Krimi i privilegjeve për kompanitë caktuara të naftës, mos kontrollimi gjithnjë me rastin e zhdoganimit të këtij produkti janë vetëm disa nga parregullësitë e përmendura në sektorin e derivateve të naftës nga disa prej pronarëve të këtyre operatorëve. Sipas njohësve të kësaj fushe, gazeta thekson se administrata tatimore e Kosovës nuk po arrin të tatimoj këto biznese as në 5%, pasi që sasia që po deklarohet në dogana dhe ajo që deklarohet e shitur në mes ka një mal të madh. Ndryshe pronarët, kompanive të ndryshme thonë se në tregun e derivateve të naftës zhvillohet një krim ekonomik. Ata thonë se shqetësues mbetet fakti se në treg qarkullon naftë jo cilësore, shkruan postiera e përvizmja. Lëri.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një kronik tjetër. Korporata Energjetike e Kosovës ka ndaluar prodhimin për 11 ditë të energjisë elektrike në blokun B1 të termocentralit Kosova B. Kjo për shkak të zbatimit të projektit të kogjenerimit për ngrohjen nga termokosi. Por gjatë kësaj periudhe a do të mund të sigurohet furnizimi rregullt me rrymë apo konsumatorët do të përballen me reduktime të ashpra? Dëgjojmë raportin e Nadije Ahmetit.
A do të ballafaqohen qytetarët e Kosovës me mungesë të energjisë elektrike pas daljes nga sistemi të njësisë B1 të termocentralit Kosova B? Korporata Energjetike Kosovës ka ndalë prodhimin në këtë blok për shkak të zbatimit të projektit të kogjenerimit që mundëson që termokosi të lidhet me bloqet të B1 dhe B2 në mënyrë që të përdoret avulli krijuar nga këto dy termocentrale dhe të shfrytëzohet për ngrohje. Drejtori ekzekutiv për shërbimet në Korporatën Energjetike të Kosovës, Edmond Nulleshi, tha se KEKU ka aprovuar kërkesën e komunës së Prishtinës me qëllim të kyçjes së sistemit të ngrohjes përmes kogjenerimit, kurse qeveria e Kosovës ka marrë vendim të ndalë njësinë B1 të termocentralit Kosova B për 11 ditë. Kjo ndalesë nuk ishte planifikuar në bilancin energjetik, thot Nulleshi, duke treguar dhe koston e nevojshme të kësaj ndalese.
Po në lidhje me koston e kësaj ndalese, për pjesën e cila ka të bëjë me mungesën e tyre planifikuara, pra që i takojnë KEKU-t, janë bërë për llogaritë të cilat janë aprovuar nga ZRE dhe ato shkojnë në 170.000 € në ditë plus 90.000 € një lëshim në punë i njësisë. Mbi këtë shtohet edhe kosta e importit shtesë, që është bare kjecit për shkak të mungesës së prodhimit të planifikuar e që bie e që është total diku rreth 4.6 milionë €.
Në anën tjetër, zyrtarët e distribucionit për furnizim me energji elektrike thonë se tashme kanë marrë të gjitha masat e nevojshme që të ketë stabilitet energjetik gjatë kësaj periudhe, përdrisa ekspert për këtë çështje theksojnë se reduktimet do të jenë evidente. Zëvendësi i Kecit, Gurish Kodra, tha se është siguruar energji mjaftueshme për të zëvendësuar prodhimin e zvogëluar vendor të energjisë, aktualisht sipas thjesht duke u importuar nga Slovenia dhe Bullgaria.
Përfundimisht, në bazë marrëveshjeve në shkruara, ne për shkak të ndaljes së njësisë BNE të termocentralit Kosova B, prodhimi që vinte nga ajo njësi energjisë elektrike do të zëvendësohet me import të shtuar, edhe di parashi diku rreth 265 megawatt në orë e import energjisë elektrike.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje energjetike konsiderojnë të nevojshëm projektin e ngrohjes me avull nga termocentralit, por jo si zgjidhje përfundimtare, dhe që sipas tyre reduktimet me energji gjatë kësaj periudhe nuk do të mungojnë. Ish-ministri Energjisë dhe Minierave Themçeku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se projekti i kogjenerimit është paraqartë zhvillohet në bloqe të reja, të cilat do duhet të ishin të përfunduar që në vitin 2012. Vendosja gypave për ngrohjen e bloqet aktuale tek KEKU-t. Çeku tha se konsiderohet problem eventual edhe për mungesë të energjisë, por edhe të ngrohjes.
Dhe përmes sistemit të ndërtimit të bloqeve të termocentraleve të reja, sot kishin furnizim të rregullt me energji elektrike. Çka do bën Prishtina dhe çdo torët e Prishtinës kur në shumë misën e rasteve kemi daljen jashtë sistemit të planifikuar të bloqeve dhe sa herë bjen bloku nga sistemi ngroja e Prishtinës mbet jashtë sistemit të ngrojes.
Energjia elektrike përdoret si burim kryesor për ngroje dhe që shpresohet se me projektin e kogjenerimit do të ndikojë në zvoglimin e konsumit të energjisë elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjuesë të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme, fotogaleri, pamje filmike, anketa, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ju kujtojmë se ne kemi llogaritë tona edhe në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 12:00.